Dette del 2 av forelesningen om Danmark gjennom 1800-tallet. Jeg vil anbefale å høre på del 1 før du hører på denne delen. I mars 1848 brøt ut en borgerkrig i Danmark som sto mellom Danmark selv og de tyske hertugdømmene Slesvig og Holstein. Konflikten dreide seg om at Slesvig og Holstein ville ha en egen grunnlov, mens danskene ville beholde områdene som en del av Danmark, spesielt Slesvig, hvor store deler av befolkningen var dansk. Denne krigen kjent som treårskrigen i Danmark og den Slesvig-Holsteinske krig i Tyskland. Krigen også kjent som den første Slesvigske krig. Dette var en borgerkrig mellom danske undersåtter. Spenningen mellom danskhet og tyskhet hadde brutt ut i full krig. Nasjonalister i Slesvig og Holstein krevde en sammenslåing av disse to hertugdømmene som da skulle løsrive seg fra Danmark. Men danskene på sin side ønsket å inkorporere Slesvig og la Holstein gå. Det var også helstatslojale i Danmark som ville beholde både Slesvig og Holstein. 1800-tallet ville se mange slike nasjonalitetskriger i Europa. Men det var ikke bare nasjonalitet som var en kilde til konflikt. En annen viktig faktor var at disse områdene var noen av de mest økonomisk utviklede områdene i Danmark, så det ville være et stort økonomisk tap å miste disse områdene. En delegasjon fra stendeforsamlingene i Slesvig og Holstein reiste til København og krevde selvstendighet. Dette førte til dannelsen av Marsministeriet som fortalte i forrige forelesning, og de ga beskjed om at de ikke ville gi Slesvig og Holstein selvstendighet, men de kunne gå med på indre selvstyre. Som respons til dette ble det opprettet en provisorisk regjering i Kiel. De erklærte sammenslåing av Slesvig og Holstein og løsrivelse fra Danmark, men de ønsket å ha en personalunion under danskekongen. Og denne provisoriske regjeringen stablet raskt en Slesvig-Holstiansk hær på beina. Opprettelsen av denne regjeringen ble ansett som landsforræderi av den danske regjeringen i København. Styrker fra Slesvig og Holstein tok over Rendsburg i dagens Tyskland fra den danske garnisjonen stasjonert der i mars 1848. Før disse styrkene så vendte nordover mot Danmark. Samtidig rykket danske styrker sørover inn i hertugdømmene, og de besatte raskt landområdene ned til Eideren. Hertugdømmene hadde ikke noe særlig flåte, så danskene dominerte på havet. Men nå fikk Slesvig og Holstein støtte fra det tyske forbundet, først og fremst Prøysen. Og med deres hjelp greide de å slå tilbake danskene og besatte mye av Jylland. Med Prøysens innblanding hadde krigen utviklet seg til å bli en internasjonal affære. Men det var ikke bare Slesvig og Holstein som fikk internasjonal støtte, for Danmark fikk støtte av den russiske tsaren. Tsaren var nervøs for alle løsrivelsesbevegelser, fordi om noen land begynte å løsrive seg, kunne det sette i gang en bølge som fikk de utallige folkeslagene som bodde i det russiske keiserdømmet til å løsrive seg. Den russiske tsaren presset derfor Prøysen til å trekke støtten sin til Slesvig og Holstein. Mens denne krigen herjet, lagde danskene en ny grunnlov i 1849, kalt Junigrunnloven. Denne grunnloven ble lagd i en krisesituasjon, og man innså at eneveldet ikke lenger var levedyktig i den moderne verden. Den grunnlovsgivende forsamlingen bestod av 114 medlemmer som var folkevalgte, og 38 som var valgt av kongen. Forsamlingen trådde sammen i februar 1849, og 5. juni hadde de lagd en ny grunnlov som ble underskrevet av kongen. Nå hadde eneveldet formelt endt i Danmark. Og 5. juni i dag Danmarks nasjonaldag. Det ble innført en tokammersriksdag med et overkammer og et underkammer som hadde lovgivende makt. Overkammeret het landstinget, og underkammeret het folketinget. For å kunne stemme til folketinget måtte man være en mann med egen husstand. De fleste menn over 30 år hadde derfor stemmerett til folketinget, men for å kunne stemme til landstinget måtte man ha en større formue. Dette var en veldig vid stemmerett for denne tiden. Junigrunnloven førte til en tredeling av makten i Danmark og innførte ytringsfrihet, religionsfrihet, foreningsfrihet og eiendomsrett. De nasjonalliberale ville at junigrunnloven også skulle gjelde for Slesvig, men på grunn av internasjonalt press ble det ikke noe av. Danmarks første statsminister ble grev Adam Wilhelm Moltke, som var en godseier, eller det riktigere å si at han var den første valgte statsministeren av Danmark, for kongen hadde sine egne ministre til å hjelpe han med å styre landet under eneveldet også. Moltke var statsminister fra 1848 til 1852. Alle disse hendelsene som ledet opp til overgangen fra eneveldet til konstitusjonelt monarki kalles for marsrevolusjonen i Danmark. I august 1848 ble det inngått en våpenhvile mellom Danmark og Slesvig og Holstein i en fredskonferanse i Malmö i Sverige. Men denne våpenhvilen ble ikke varig, for de greide ikke å finne en løsning på konflikten. Og i april 1849 ble det på nytt krig. Tyske styrker rykket inn i Jylland, og de greide til og med å slå den danske flåten. På nytt presset russerne prøyserne til å gå ut av krigen, så derfor trakk prøysiske styrker seg tilbake i juli 1849. I juni 1850 ble det inngått fred mellom Danmark, Prøysen og det tyske forbundet uten noen løsning på konflikten, men Slesvig og Holstein fortsatte krigen. I juli 1850 sto det største slaget i Danmarks historie, slaget på Isted Hede. En hær på ca. 37 000 dansker kjempet mot en hær på ca. 27 000 tyskere. Dette var et slag hvor danskene seiret. Krigens siste slag sto i oktober 1850 da Slesvig-Holstenske tropper ble slått tilbake etter internasjonalt press fra Russland, Prøysen og Østerrike oppløstes den provisoriske regjeringen i Slesvig-Holstein i januar 1851. Danmark overtok da styret ned til Eideren, mens det tyske forbundet med Prøysen og Østerrike i spissen tok over styret i Holstein. I mai 1852 inngikk de europeiske stormaktene Storbritannia, Russland, Frankrike, Østerrike, Ungarn og Prøysen London-protokollen. De ville tvinge gjennom en løsning på konflikten mellom Danmark og hertugdømmene. I London-protokollen ble det inngått status quo. Slesvig og Holstein skulle under dansk herredømme, og de skulle ikke sammenslås med hverandre eller med Danmark. Den tre år lange blodige borgerkrigen endte i en status quo ingen av partene var fornøyde med. De hertugdømmene var misfornøyde fordi hertugdømmene kom tilbake under dansk styre, men riktig nok med større selvstyre, og de nasjonalliberale fikk ikke Danmark til Eideren. London-protokollen var altså ingen løsning på problemene, og derfor ville konflikten blusse opp igjen senere. Fredrik den 7. Hadde ingen legitime guttebarn som kunne arve den danske tronen, og han hadde heller ingen nære slektninger som kunne ta tronen. Den danske arverekken var da i fare, men Fredrik den 7. Hadde en fjern slektning ved navn Christian, som var sønn av en hertug i Slesvig, som også var gift med Fredrik den 7.s niese. I 1851 foreslo den russiske tsaren at Christian skulle bli dansk tronarving, noe de andre stormaktene og Danmark selv gikk med på. Fra 1850-tallet av etter borgerkrigen satte industrialiseringen av Danmark fart. Jernbanenettet ble utbygd over de neste tiårene. Dette bandt landet tettere sammen, og denne infrastrukturen førte til mer modernisering av landet. Urbaniseringen skjøt også fart fra nå av, og siden folk nå lovlig kunne flytte rundt som de ville, og de hadde muligheten til å reise rundt på grunn av jernbanen, flyttet mange til byene, spesielt København. I 1855 ble det vedtatt at den danske grunnloven bare skulle gjelde i selve Danmark og ikke i hertugdømmene. Øresundstollen var en toll hvor danskene krevde betaling av skip som ikke var danske som passerte gjennom Øresund, og denne tollen hadde vært i kraft siden 1400-tallet. Men på 1800-tallet var det færre og færre sjømakter som var villige til å betale denne tollen. Denne typen økonomisk politikk ble ansett som gammeldags. Danmark innkalte derfor til et møte med alle makter som var interesserte i å passere gjennom Øresund i 1857. Der ble det avgjort at Danmark skulle avskaffe Øresundstollen en gang for alle, i bytte mot at alle sjømaktene skulle betale en engangssum til Danmark. Øresundstollen ble derfor fra nå av opphevet. Pengene de fikk betalt til å oppheve tollen ble brukt til å utbygge København. Fredrik den syvende regjerte til sin død i 1863 og ble etterfulgt av Kristian den niende. Problemene fra den første slesvigske krigen hadde ikke blitt løst. Nasjonalliberale dansker ville fortsatt ha Danmark til eideren, og mange i hertugdømmene ville ha selvstendighet. Og det som gjorde problemene enda verre for danskene var at i Tyskland hadde rikssamlingsprosessen begynt. Tyskland hadde historisk vært en samling av mindre stater, men nå var kongeriket Prøysen, ledet av forbundskansler Otto von Bismarck, i gang med å samle de tyske statene, både militært og diplomatisk. Dessverre for Danmark ble militære midler brukt for å samle tyskerne under dansk herredømme. Prøysen ville underlegge seg alle de tyske statene, og lette derfor etter en grunn til å underlegge seg Slesvig og Holstein. I 1863 ble novemberforfatningen innført i Danmark, som var et forsøk på en felles forfatning mellom Danmark og Slesvig. Man forsøkte altså å inkorporere Slesvig inn i Danmark og gjøre Holstein selvstendig innenfor Danmark. Dette stred med London-traktaten fra 1852, som sa at Danmark ikke skulle inkorporere hertugdømmene. Og beslutningen om å inkorporere Slesvig i Danmark var upopulær blant de tysktalende. På grunn av de internasjonale konsekvensene som kunne få Danmark i konflikt med Prøysen, var Kristian den 9. skeptisk til å underskrive denne forfatningen, men han ble presset til å underskrive. Men Kristian den 9. hadde rett. Det ville bli konflikt med Prøysen. Østerrike og Prøysen krevde at Danmark skulle oppheve novemberforfatningen i januar 1864, men den danske regjeringen nektet, og dermed angrep Prøysen og Østerrike Danmark i februar 1864. Dette var starten på den dansk-tyske krigen, eller den andre slesvigske krigen. Prøysen var militært overlegen Danmark, og den danske hæren kunne ikke måle seg med den prøysiske hæren, og denne krigen var derfor kortvarig. Danskene skjønte at de ikke kunne vinne denne krigen militært, men de håpet å få enten militær støtte eller, mer sannsynlig, diplomatisk støtte fra andre land til å få endt krigen. I denne krigen håpet Danmark å få støtte fra Sverige med Norge, men de greide ikke å sikre støtte fra Sverige. Det var også forsøk på å sikre støtte fra noen andre stormakter som Storbritannia eller Frankrike, men de ville heller ikke støtte Danmark. Danmark sto derfor alene mot to europeiske stormakter. Prøysiske styrker okkuperte raskt Jylland, og det ble inngått våpenhvile 12. mai. Under fredsforhandlingene ble det foreslått å dele Slesvig i to mellom Danmark og det tyske forbundet, og la Danmark for de delene med dansk majoritetsbefolkning, og det tyske forbundet de delene med tysk majoritetsbefolkning. Men danskene ville ha så å si hele Slesvig. De ville ha Danmark til eideren. Forhandlingene brøt derfor sammen, og det brøt ut nye kamphandlinger hvor prøyserne igjen viste sin militære overlegenhet. Det ble inngått fred 20. juli, og under fredsforhandlingene i Wien ble Danmark tvunget til å oppgi Slesvig, Holstein og Lauenburg. Danmark mistet da hertugdømmene som kom under prøysisk og østerriksk kontroll. Danmarks grenser ble skyvd langt nordover, enda lengre nord enn det de er i dag. Sør-Jylland var nå tysk. Danskene opplevde dette som traumatisk, fordi landområder som hadde vært dansk siden vikingtiden nå var tapt. Novemberforfatningen ble opphevet etter krigen, siden dets forsøk på å knytte Slesvig nærmere Danmark nå var irrelevant. Danmark var nå en rent danskspråklig stat, med unntak av de nordatlantiske øyene. Slesvig og Holstein kom til å inkorporeres i Prøysen i 1866 etter den prøysisk-østerrikske krigen, og da det tyske keiserriket ble grunnlagt i 1871, ble de en del. Men det bodde fortsatt en dansktalende minoritet i disse områdene, og dansker var majoritet i Nord-Slesvig. Med slutten på den dansk-tyske krigen ender jeg denne forelesningen her. og jeg kommer til å ta for meg Danmark gjennom resten av 1800-tallet i neste forelesning.